Kada klijent ima potrebu za prevodima dokumenata sa španskog jezika na turski, vrlo je važno i da bude informisan o usluzi zvanično ovlašćenog sudskog tumača. A kako vrlo često mnogi klijenti nisu upućeni u važnost ove usluge, to se neretko događa da budu iznervirani i često revoltirani, jer ne dobiju kompletnu uslugu od određene prevodilačke agencije. Zapravo dobiju samo uslugu prevoda dokumenata, što ni u kom slučaju nije dovoljno da bi klijent imao mogućnost da preveden dokument koristi u praksi. Reč je o tome da kada klijent dobije samo preveden dokument sa španskog jezika na turski, on u pravnom i zakonskom smislu nije dobio praktično gledano ništa, jer sa takvim dokumentom ne može mnogo šta da uradi, uzevši u obzir da u pravnom smislu nije validan. Jedino je dokument koji je preveden i nakon toga overen pečatom ovlašćenog sudskog tumača u zakonskom smislu važeći, te se kao takav bez ikakvih ograničenja može koristiti u praksi, odnosno predati bilo kojoj nadležnoj instituciji. Svemu navedenom treba dodati i podatak da prevodilački centar Akademije Oxford itekako vodi računa o zahtevima svojih klijenata, tako da su u našem timu ne samo prevodioci, već i ovlašćeni sudski tumači koji su zaduženi za poslove overe svih dokumenata, odnosno dokumentacije koja je sa španskog prevedena na turski jezik. Svaki klijent također mora da zna da je neophodno da dostavi i originalna dokumenta na uvid, ukoliko želi da njihove prevode overi zvaničan sudski tumač, jer je on u zakonskoj obavezi da uporedi originalna dokumenta sa prevedenim, pre nego što stavi svoj pečat. Naravno, prevodi dokumenata su tek delić bogate ponude usluga za koje smo specijalizovani, a osim njih, sa španskog na turski prevodimo i lekarski nalaze, reklamni materijal, ali i web sajtove i softvere, te sve vrste tekstova, kao i diplomske i naučne radove, ali i diplome i dodatke diplomi. Prevodi pasoša sa španskog jezika na turski. Prevodi pasoša su razlog zbog koga nam se vrlo često obraćaju mnogi klijenti, a osim što prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford prevode pasoše na zahtev klijenata, prevode i sva ostala lična, ali i poslovna dokumenta, te različite tipove potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja, poput potvrde o stanju računa u banci, uverenja o neosuđivanosti, potvrde o slobodnom bračnom stanju, saglasnosti o zastupanju, uverenja o nekažnjavanju, te potvrde o stalnom radnom odnosu i drugih. Osim pasoša sa španskog na turski jezik, prevodimo i izvode iz matičnih knjiga, rođenih, venčanih i umrlih, zatim uverenja o državljanstvu, lične karte, potvrde o prebivalištu i sva ostala dokumenta koja spadaju u red ličnih. Također na zahtev klijenata prevodimo i fakture i sertifikate, ali i mnoga druga poslovna dokumenta, kao što su rešenja o osnivanju preduzeća, bilansi stanja i uspeha, godišnji i revizorski izveštaji, statuti i ostala. Sva pravna akta, odnosno različite tipove ugovora, sudska rešenja i presude, također na zahtev klijenata prevodimo sa španskog na turski jezik i overavamo, tako da je prevod praktično gledano odmah moguće koristiti. Simultano prevođenje sa španskog jezika na turski. Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one prevodioce i sudske tumače koji su posebno usmereni na pruženje usluga simultanog prevođenja sa španskog na turski jezik, ali i one koji su specijalizovani za konsekutivno, odnosno prevođenje pomoću šapata. Na taj način svim klijentima koji organizuju neki događaj za koji im je potrebna i bilo koja od navedenih usluga usmenog prevođenja, nudimo mogućnost da po najpovoljnijoj ceni dobiju najkvalitetniju moguću uslugu, ali im isto tako nudimo i mogućnost da iznajme opremu za simultano prevođenje najboljeg kvaliteta. Kako je poznato da mnogi ljudi koji organizuju međunarodni skup bilo koje vrste, često i nisu sigurni da li je bolje da koriste usluge prevodioca specijalizovanog za simultano ili konsekutivno, odnosno šapatno prevođenje, to je najbolje da predstavniku jedne od naših poslovnica, kome ste se i obratili, na vreme dostavite sve podatke o tom događaju, kako bi u skladu sa njegovom koncepcijom mogao da pripremi ponudu koja će maksimalno zadovoljiti kvalitet i kada je u pitanju iznajmljivanje opreme, ali i usluga usmenog prevođenja sa španskog na turski jezik. Na taj način ćete sasvim sigurno dobiti maksimum i od opreme i od rada naših prevodilaca i sudskih tumača, te možete biti sasvim sigurni da će ovaj segment događaja proteći u najboljem redu, jer su naši stručnjaci već godinama u tom poslu i iza sebe imaju na hiljade sati rada u okviru događaja različite vrste. Prevodi tekstova iz oblasti politike, sa španskog na turski jezik. Još jedna u nizu usluga koje pružamo se odnosi na prevode tekstualnih sadržaja iz oblasti politike, ali i mnogih drugih oblasti sa španskog jezika na turski, uzevši u obzir da se radi o materijalima za koje nije neophodna overa od strane ovlašćenog sudskog tumača. To smo se potrudili da čitav proces rada ubrzamo koliko je to moguće, pa svim klijentima nudimo mogućnost da nam materijal dostave skeniran na naš mail, a kada naši prevodioci i sudski tumači završe prevod, mi im također možemo dostaviti sadržaj na mail ili se mogu odlučiti da im ga pošaljemo odštampan preko odabrane kurirske službe. Ono što posebno naglašavamo se odnosi na cenu usluge slanja, koja nema apsolutno nikakve veze sa cenom prevoda i obračunava se prema važećem cenovniku usluga kurirske službe koja je angažovana. Osim prevoda tekstova iz oblasti politike, na zahtev klijenata prevodimo sve sadržaje koji imaju veze sa turizmom, ekologijom i zaštitom životne sredine, psihologijom, menadžmentom, komunikologijom, pravom i ekonomijom, zatim sociologijom, ali i marketingom, odnosno informacionim tehnologijama, to jest bilo kojom granom prirodnih ili društvenih nauka. Ako se nekada dogodi da materijal za koji vam je potreban prevod sa španskog na turski jezik date na obradu bilo kojoj drugoj prevodilačkoj agenciji ili pojedincu, a da nakon završetka njihovog rada ne bude zadovoljan prevodom, imajte na umu da prevodilački centar Akademije Oxford vrši i profesionalnu redakturu upravo takvih sadržaja. To znači da će profesionalni lektori, odnosno korektori, koji su članovi našeg tima, izvršiti sve neophodne ispravke, kako biste bili zadovoljni kvalitetom dobijenog prevoda. Prevod diplomskih radova sa španskog jezika na turski. Na zahtev klijenata sa španskog na turski jezik prevodimo i diplomske, ali i seminarske, pa čak i naučne radove. Naravno, to je tek delić ponude, jer vas kod nas očekuju i prevodi patenata, rezultata naučnih istraživanja, te različitih vrsta sadržaja koji su vezani za nauku, ali i za dokumenta koje se predaju nadležnim službama, a koje su usko vezana za oblast obrazovanja. Tako prevodimo i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, diplomu i dodatak diplomi, ali i uverenje o položenim ispitima, potvrdu o redovnom školovanju, prepis ocena i mnoga druga dokumenta ovog tipa. Da tu nije kraj uslugama koje možete dobiti u bilo kojoj od preko 20 poslovnica prevodilačkog centra Akademije Oxford u Srbiji, dokaz su i prevodi dokumentacije za tender, tehničke i medicinske dokumentacije sa španskog na turski jezik. U praksi to znači da prevodimo uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, građevinske projekte, deklaracije proizvoda svih vrsta, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima. Prevodi sajtova sa španskog na turski jezik. Da biste dobili profesionalno preveden sajt, koji će u potpunosti zadovoljiti sve smernice dobre optimizacije, neophodno je da su prevodioci i sudski tumači dovoljno upoznati sa pravilima SEO, Search Engine Optimization, te ih adekvatno primene u praksi kako bi se određenom sajtu koji se prevodi sa španskog jezika na turski održala dobra pozicija na pretraživačima, odnosno u određenom vremenskom periodu unapredila, ukoliko je lošije. a prevodioci i sudski tumači, koji su članovi našeg tima. Upravo iz tog razloga sve vreme tokom trajanja procesa prevođenja sajtova ostvaruju sa IT stručnjacima koji ih usmeravaju na pravi put i time omogućavaju pravilnu implementaciju SEO pravila. Baš iz tog razloga tvrdimo da su prevodi web sajtova koje za vas uradi prevodilački centar Akademije Oxford maksimalno profesionalni i kvalitetni, te da ćete vrlo brzo vidjeti rezultate takvog načina prevođenja. Ne samo sajtove, već i softverske aplikacije i programe, ali i online kataloge, odnosno web prodavnice. Prevodimo sa španskog jezika na turski i to po najpovoljnijim uslovima. Također, naši prevodioci i sudski tumači vrše uslugu prevoda svih vrsta reklamnih materijala, uz garanciju da će na adekvatan način preneti marketinšku poruku do potencijalnih korisnika na tržištu Turske, te na taj način svojim klijentima dati mogućnost da ostvare uspešan kontakt sa novim klijentima. Uz prevod vizit kartica, letaka i brošura, na vaš zahtev sa španskog na turski prevodimo i flajere, kataloge, plakate i PR tekstove. Cena prevoda sa španskog na turski jezik ili sa turskog na španski jezik je 2400 dinara. Cena prevoda sa španskog na turski jezik ili sa turskog na španski jezik sa overom sudskog tumača je tačno 3000 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.